galab wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca bisha novembarna ay ku beegan tahay 23 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo furtay barnaamij cusub oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab, kaas oo ka bixi doona telefishinka dowladda.
Fikirka iyo talada ra'yiga daljir channelkan waxay ku salaysan tahay waa qayb ka mid a dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeenna iyo dadkeenna maanta uu u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay. doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weynood qaadateenna waaye runtii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan daweyn dhinaca indhaha oo loo sameeyey barakacyaal ku dhaqan magaalada Baydhabo.
dadkan waxaa laga keenay IDB-yada, yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu deqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo. marka waxaa loo sameeyey ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay wacyigelin baawara waxaa lagu hiray samecado then 200 dad 200 gaar ayaa lasoo aruuriyey. waxaa loo sameeyey screening markaas ah indhafiirusooda loo sameeyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idinse waxa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ogolaatay in dokumentiyada cashuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sannadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyo Donald Trump muddo 6 sano ah oo ay ku jirto 4 sano ee madaxweynuhu uu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanada canshuur celinta Trump. go-aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku noqonaya ayaa waxa uu ku noqonaya guuldaradii 3-aad ee kasoo wajahda maxkamadda sare ee sanadkan oo keliya. weli wax falcelina kama soo bixin Donald Trump. Aljeriya ayaa qorsheyneysa inay u qoondeyso dhinaca iyo miisaaniyadda dhaqaalaha ku bixi doona wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ilaa iyo 3 bilyan oo dollar, taasoo markaasi noqonaysa in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey sannadkii 2020, sida ku cad miisaaniyad qabi ah oo sharcdejiyayaashu ay ansixiyeen. korukaca kharashaadka ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya ee gaaska dabiiciga afrika ay wajahayso korukaca qiimaha hydrocarbonka sannadkii lasoo dhaafay waxay sidoo kale ku soo beegantay iyadoo ay sii xoogaysanayso xurgufta kala dhexaysa dalka Aljeeriya, waddanka ay dariskiihiin ee Morocco. waxyaabaha ay isku haystaana ay ka midka tahay arrinta saxaraha galbeedka ee lagu muruusan yahay. wadarta guud ee loo qondeeyey difaaca sannadka 2023 waxay noqon doontaa 3.86 trillion oo dinaar oo u dhiganta 2.8 bilyan oo dollar, halka ay sannadkii hore ka ahayd 1.3 trillion oo dinaar, sida ku cad miisaaniyadda uu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaanka. aqalka sare ayaa la filayaa in sidoo kale uu ansixiyo. dhulgariir cabirkiisu yahay qiyaastii 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga sacadihii hore Arbacada. maanta waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 500 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee waddankaasi, halkaasoo si xoogan looga dareemay. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirku uu ahaa 5.9, taas oo ka hoosaysa qiyaastii 6.1 ay bixisay hay-adda sahanka juqraafiga ee Mareykanka. waxa uu ka dhacay degmada Galyoka ee gobolka Duce, inkastoo uu sidoo kale uu ruxay magaalooyin kale oo dhowdhow. Booliiska gobolka Virginia ee waddankan Mareykanka ayaa baaraya toogasho ka dhacday dukaanka Walmart goor dambe oo talaadadii ahayd, taasoo sababtay dhimashada ilaa iyo 6 qof iyo dhaawac. أفيان وهذا البليس كا يور بعنتو شجعي إن آنو قرن ترى در رسمي قاعد متي أسير شور بعنتا يسوع تبيني سين الحقف أو كجرو قف في ورقة جيستا يقابط كودن تان أفيان كيسوع كلا شجعي البليس كا أي رميسين يهين إنه جرو قف هل كاسك جلي أو دت كتوجش كوب بلعبي وحنا جرتا بعد قاب أرن تاسو كسابسنا ويعيدن كأي سمين يان وركي دوني دريج استيال وانا جينتا galabuna xandegi siyal halka durkaas ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudo galno qodobada kale ee hadda galabta aan idinku hayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray barnaamij television ka Soomaaliya oo qayb ka ah television ka qaranka ka bixi doona kaas oo lagu magacdaray Daljir waxana uu ka warrami doona wararka la xiriira dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab warbixin arinta la xiriirta waxa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jiray telefishinka cusub ee SNTV Daljir ayaa ka hadlay ujeedada loo abuurey janalka iyo doorka uu ka qaadanayo dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobolada dalka
fikirka iyo talada ra'yiga Daljir ee janalkan ay ku saleysan tahay waa qayb ka mid ah dagaalka maxaa ay nimankan qawaarijta ah ee dalkeen iyo dadkeena maanta u wada taagayeen ay qayb ka tahay doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weyn oo qaadateen waaye runtii oo qayb muhiimna qaaday waxyaabaha hadafkeeda ugu muhiimsan dadcan dadka in uu gaarsiiyo xogta ama wararka dhabta ah ee jira dalka ee arrimaha dagaalka ku saabsan iyo dadka fikirka saxda ah caqiidada xagga diinta tan saxda ah wadaniyadda saxda ah xaqiiqada dhulka ka jirta ee saxda ah dadka inay macluumo sax inay helaan diintu sida ay nimanka noogu fasireen inaanay ahayn oo sida saxda ah loo fasiraayo dadka la gaarsiiyo dhulka iyo waxa ka jira iyo xaqiiqada ka jirta sida u sheegaan inay ahayn dulmi iyo jufalka iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo fariinteeda iyo midda saddexaad waa dalkan inaan annaga leenahay annaga dalkan buqcadan yarta oo geeska afrika ku taalo oo soomaaliya la yidhaahdo ayaan adduunyada ku leenahay ummad walba dhulkeeda ayay ku faantaa ay ku nooshahay karaamo iyo sharafna intaan ku leenahay
marka laga soo togo TV-ga cusub horey waxaa u jiray warbaahino kale kuwaas oo ku hadla afka dowladda sida radio muqdisho telefishinka qaranka iyo idaacadda codka ciidamada madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalka socda uu muhiim u yahay sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga dalka isaga oo dhinaca kalena ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay ku xirnaadaan janalkan si ay u helaan xogta dagaalka socda waxa uu sidoo kale bogaadiyay kaalinta shaqaalaha iyo warbaahinta dowladda ay ku leedahay howlgalada gobolada dalka ka socda xilligan
hanaamisanahay wili dabarkeenu waxa dadka Soomaaliyeed dabarka hadii laga furo 30 sano maahan ka yar inay adduunyada tagto uga dabatay karaan yana aaminsanahay nimankan shaqaalaha adeegyada aaliyaadka ama tuuliska loo adeegsaday in dabarka lagu xirnaado ayay ka mid yihiin ilaa idinkas dabarka waa iska gooyna waa dhammaystirayna inta dhimanna telefishinkan duurkiis waa kaas dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xoraynta dalka iyo wacyiga saxda ah meesha uu ka socdaayo waa janalkaas dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ay ku xirnaadaanaan rabnaa SNTV 2 Daljir janalka la yiraahdo oo ay maxaan ku raaday saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta runtii joogi badan geliyey anoo og duruufaha lagu shaqeynayo inay adag yihiin awoodda dhaqaale ee la haysto inay xaddidan tahay awoodda teknolojiyada la haysto inay xaddidan tahay wax walba inay xaddidan yihiin haddana television standard oo quality is wuxuu saas u sarreeya inay keeneen waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaan ku leedahay waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaan nafsadeeda waa diidi waxba kale ma duwana wariyaha guud ahaan ee saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya SNTV iyo askariga frontiga jira waxba kale ma duwana ilaana frontiga wada joogaan meen hadii dadku qarxayso waa ku wada qarxay xabad hadii dadku dhacay waa ku wada dhacay meeshi taagin nimankii maxuu ahaay ka socday guud ahaan warfaafadda gaar ahaan maxaa SNTV waxaan leeyahay milisha Soomaaliyeed ee halgamaayad ka mid tihiin halgankiina wada ku adkaysta shabaabna waa ka adkaanayna waqti dhow uu aan dheereen hadii aliira guul ayaa idin rajaynayaa hambal aan leeyahay
furitaanka warbaahintan cusub ee dawladda ayaa ku soo beegmaysa xille bilahi la soo dhaafay deegaan ka tirsan Galmudug Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed uu ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka al shabaab iyada oo ciidamada dawladda oo kaashanaya maleeshiyaad ka tirsan dadka deegaanka ay al shabaab kala wareegeen tuulooyin ee deegaana dhowr ah si kastoo ay ahaato xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tira ka badan 600 dagaalame oo ka tirsan al shabaab in lagu dilay sidoo kalena 1200 lagu dhaawacay howlgalada ciidamada dawladda ku xoreynayaan in ka badan 86 deegan Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Masuuliyiinta maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa gargaar dhinaca fiiqista indhaha iyo baxnaanada indhaha waxay u sameeyeen qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Baydhabo ee abaaruhu ay saameeyeen. Fafayeen warbixintan la xiriirta waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh.
Waxaa indhaha loo fiiqay 200 qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Kuwaasi waan awoodin inay tagaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ama ay iska bixiyaan qarashaadka indha fiiqista. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa maanta ku booqday qaar ka mid ah bukaanada indhaha loo fiiqay, waxayna muujiyeen inay aad ugu faraxsan yihiin adeega indha fiiqista lacag la'aanta ee loo sameeyey. Cumar Macalin Aadan oo ka mid ah dadka indha fiiqista loo sameeyey ayaa ii sheegay markii uu imaanayay isbitaalka maalin ka hor inuusan waxba arkaynin, balse maanta araggiisa uu dib u soo laabtay.
Geekaatahen dhoogan ilaahiya mahadleha miir bifadna walka aragu hayna geeka dad boqolyaale e hortii mugdi ka jareanhin looja walan araga jeerna hin dholliin fiigi geeka ilaahiya mahadleha oo kiyaale iyo nay daawi lahasii lambi jidki fadaaya ka bahi walina neen suubi yayeeda e anti neen weeli ya ang mahad nagaana hobbi ilaahi ka raana nagada andii dembe yoona tabarahayta hatan yoona liinfiigo hindoojo ka shaqaysadaano ya fadaana
adiga korintaanan indhaha lagu fiiqin sidee ahayd
ana markii hore antii hindolle iyon ku fiigna walma aragaana toba wal yar ka rahay toomubeenin ahayti hadd lamaadba madun wilbati hatan la fiigiya aragtiinyadii zaid e tangel walaago dognuma hayil galya taawiyey redadda eeda aan faylanna eeda aan faylanna tan oo kale horlay in liin ziyadi muslimiin badanga hin dhoole e haddana beesana mal noo qaadna
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hawsha indha fiiqista ka wada isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdi Cali Dogay ayaa VOA u sheegay dadka indhaha loo fiiqay inay ka soo xuleen xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo maadaama buuyire ay ku jiraan barakacyaasha dad badan oo dhanka araga ka liita.
Yani dadkan waxaa laga keenay IDB-yada. Yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu daqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo. Marka waxaa loo sameeyay ka wasaaradahan waxaan u sameeynay wacyigelin baawara waxaa lagu xiray samicado then labo boqol dad labo boqol gaar ayaa lasoo aruuriyey waxaa loo sameeyey screening markaas indha fiiqistooda loo sameeyey.
Agaasimo dadka sidee kusoo xusheen ma ahaayeen kuwa u baahan indha fiiqista?
Haa, xaqiiqatan yani dad u baahnaa way ahaayeen. Waadna ka dareemi kartaa markaad aragtid qof indha la'aa muddo aragga la'aa oo indhihiisa la fiiqay oo araggiisa dib usoo laabtay yani farxaddu farxayo iyo dareenkiisa waa dareemi kartaa. Dad u baahan oo weliba dadkii loogu talagalay oo aan aboodin inay lacag ku bixiyaan ama lacagta yani iska bixiyaan ama meel kale inay u aadaan indhahood aragooda si ay u helaan. Markaas darteed dadka intooda badan waxaa laga keenay IDB-yada.
Barakacyaasha oo ah dad danyara waa kuwa ugu nugul cudurrada maadaama aysan awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Baydhabana waxay ka mid tahay magaalooyinka ay aad u soo galeen barakacyaasha kuwaasi oo ka soo barakacay abaarta iyo biila'aanta deegaanada koonfur galbeed qaarkood ka jirta. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Burma ee gobolka Oodal maanta waxaa ka furmay bandhigga sanadlaha ee buugaagta. Adaba wariyaha VOA Hashim Sheikh Cumar Good ayaa bandhiggani waxuu ka wareystay gudoomiyaha ururka Xigma Foundation Muuse Maxamed Diriye oo soo qabanqaabiyey bandhiggani.
Bandhigga buugaagta Burma wuxuu ka mid yahay shir sanadeedyada ugu waaweyn ee xafiisan aanu qabanno. Sanadkan waa sanadkii afraad si xiriir aan u qabanno. Sanadkani waxa uu kaga gedisan yahay sanadadii hore. Waxa isugu yimid madax kala gedisan oo mas-uuliyiin heerar kala gedisan ah. Sababta dadkan isugu keenayna waxay ahaayeen in laga hadlo halkudhigga sanadkan oo ah dowladnimo. Sida awgeed ayaa maayarada ama gudoomiyeyaasha degmooyinka ee gobolada Soomaaliland, degmooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale doodo kale oo bilaabmi doona oo dawladda dhexe dhinaca sharciga iyo dhinacyo kale gudisan ayaa laga eegi doonaa dawladnimada, iyadoo oo aanu ku salaynay sababtuna ay tahay mowduuca marka aanu qaadanayno waxaanu qaadanaa marba xaaladda taagan. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay xaaladda siyaasadeed ee ku jirto in mowduucyadan oo kale dadka aqoonyaha ka iyo goobaha aqoonta lagu soo bandhigo aqoonta iyo buugga iyo khibradu ay taalo la isku wadaarsado aragtiyo si loo helo hal waara oo ummadan gaarsiin kara meel ka wacan maanta meesha la joogo, xal la u heli kara is-afgarawaaga siyaasadeed ee marar fara badan ka dhaca golayaal hadday noqoto dhexdood iyo hadday siyaasiyiinta dhexdood hadday noqoto iyo hadday axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee iminka dooddu ay ka taagan tahay noqotaba. Bandhigga buugaagta ee Burma waxaa lagu soo bandhigay buugaag fara badan, dhammaan waxaa yimid cid kasta oo buug raad kule ama daabacda ama qorta. Waxaan aad meesha uga maqnayn in dadka baahiyaha gaarkii ay kaalin weyn ay kaga jiraan arrimahan oo kale hadday noqoto ka qaybgalka.
Muuse, waxaad sheegtay in halkudhigga sanadkani uu yahay dowladnimo. Maxaas leedahay doodahaasi maxay ka bedeli doonaan murannada siyaasadeed iyo mustaqbalka nidaamka dowladnimada?
Waxaan isleenahay in doodahan iyo doodahan xoog badan leh ee ka socon doona maalmahan uu barnaamijkan socon doono bandhigga buugaagta ee Burma wuxuu u ifin doonaa dad badan oo reer Soomaaliland ah, siyaasiyiin ah, golayaasha la doortay iyo kuwa la soo magacaabay intaba ku jira aragtiyada dadka bulshadu ay qabaan ee kala gedisan. Sida awgeed wuxuu dadka u sii dhaqaajin doonaa in halka iyo is-afgarad iyo horumar iyo deganaasho in laga gaaro siyaasadeed arrimaha iminka taagan, sababtoo ah dadku waxay isku fahmaan wada hadal. Si loo wada hadlana waxa weeyaan mar walba maaha in la yiraahdo meelahaas ha wada maraan, laakiin waxaa dhici karta in sidoo kale golayaasha aqooneed haday noqoto meelaha hadda aynu joogno jaamacadaha iyo wixii lamidiba doodo aqooneed inay sameeyaan si ay siyaasiyiinta iyo dadka hoggaanka jooga ay uga faa'iidaystaan. Marka mar walba aqoontu waa muhiim.
Maxaad leedahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan maxay ka faa'iidi karaan bandhigyada buugta lagu qabto magaalooyinka waaweyn sida imika Burma oo kale lagu hayo magaalooyin kalena lagu qabto? Maxaa ka mid ah sida ay bulshadu ka faa'iido?
Bandhigga buugaagta ee Burma mar walba waxa uu casuumaa aqoonyahanka iyo waxgaradka dowladaha jaarka ah. Sidaa awgeed si aan ugu kala faa'iideysano, aan isku dhaafsano aragtiyooyin, afkaar iyo khibrad, cid walba waxa ay ku wanaagsan tahay in la isku wadaarsado. Waxaa nala joogaa hadda dowlad deegaanka Soomaalida wafdi ka socda, sidoo kale Jabuuti, sidoo kalena gobolada kale ee Soomaaliya qaar ka mid ah. Sidaa awgeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waa isku mushkilad, waa isku maxaa la dhahdaa dareen bay wada qabaan. Ha lagu kala horeeyo, ha lagu kala wanaagsanaado, horumar xagga siyaasadda iyo deganaanshaha ayaa lagu kala sameeyo, laakiin qaab fikirka ummadda Soomaaliyeed marar fara badan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto way isku dhowdhowdahay. Wixii wanaagsan ee Soomaaliland ay gaadho ee ka qabsooma waa wax dan u ah meel kasta oo kale oo Soomaali ku nooshahay in ay ka faa'iido. Sidoo kale meel kasta oo kale oo Soomaaliya ay joogto waxa ay ku guuleysteen waa wax Soomaaliland iyo bulshadeeda u dan u ah in maxaa la dhahdaa aynu ka inaynu ka faa'iideysano awgeed Somaliland tajribadeeda dowladnimo oo maanta dowladnimo lagaga hadlayo magaalada Boorama horena loogu soo aasaasay dowladnimada Somaliland ee magaalada Boorama fursad weyn bay maanta ay tahay in halkan doodahan ummad Somaliland iyo dowladaha jaarkiiba inay ka faa'iideystaan
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamed Diirye oo ah madaxa hay'adda Xigma Foundation oo sanad walba qabatay iyadu bandhigga buugta ee magaalada Boorama oo aanu ka wareysanay bandhigga buugta Boorama ee ka furmay maanta magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
Dowladda Uganda ayaa ku dhawaad kun askari waxa ay geyn doontaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dhamaadka bisha November si ay qayb uga noqdaan ciidanka halkaas la geynayo ee la dagaalamaya mucaaradka Congo sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga dalkaasi shalay warbixin arintan ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa ay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray
Gobolka ciidamada la geynayo oo ah gobol aan xasilooneyn kuna yaala bariga dalka Congo ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada Congo iyo jabhada M23 taas oo keentay in bariga Afrika uu geeyo ciidamo isku dhafa gobolka si ay markaas u damiyaan gacanka hadalka ciidanka socday Kenya ayaa waxa uu tagay Congo 12kii bisha November waxaana afayeenka gaashaandhiga ee Uganda Felix Kuliege uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamo ka socda Uganda ay tagi doonaan halkaasi waxaan sameeyneynaa la talintii ugu dambeysay ee ciidamadeena ka hor inta aanan geyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka hor dhamaadka bishan si ay ugu biiraan asxaabteena Kenya ee hore ugu sugnaa waxaan u direynaa ku dhawaad kun askari howlgalka ayuu yiri isagoo aan sheegin taariikhda saxda ah ee ay baxayaan ciidamada dagaalka ayaa dib u huriyay heesada gobolka iyadoo Congo ay ku eedeysay dalka yar ee dariska yihiin ee Rwanda in uu taageero kooxda M23 arintaasi oo khubaro qaramada midoobay iyo saraakiil Mareykanka ay sheegeen bilihii la soo dhaafay Kigali ayaa beenisay inay taageerto kooxda M23 waxaana ku eedeysay Kinshasa inay gacan saar la leedahay kooxda FDLR oo ah jabhadii hore ee Rwanda Hutu ee lagu aasaasay Congo kadib xasuuqa 1994 kooxda M23 oo u badan Malaysia Tutsi Congo ayaa waxa ay qabsatay dhul badan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kivu iyagoo u jihaystay dhanka magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Goma laba ilo wareedii military oo Uganda ah oo arintaas la socday ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Kampala ay goor hore u dirtay magaalada Goma kooxo sirdoon caafimaad iyo qalab si ay u diyaariyaan goobta la qorsheynayo in la geeyo ciidamada dalkaasi ee magaalada Goma kooxda M23 ayaa markii u horeysay soo caanbaxday 10 sano ka hor markii ay qabsadeen magaalada Goma sanadkii 2012 ka hor inta aan laga saarin laakiin kooxda M23 waxa ay soo noqotay dabayaaqadii sanadkii hore iyadoo ku anducuneysa Congo inay ku guuldareysatay inay fuliso ballanqaadkii ahaa in dagaalyahanadeeda lagu biiriyo ciidanka iyo cabashooyin kale ciidamada gobolka ee EAC ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan askar ka kala socota dalalka Kenya, Burundi, Uganda iyo Suudaanta Koonfureed laakiin tirada guud ee loogu talagalay ayaan weli la cadeyn kooxda M23 waxa ay ka mid tahay ilaa iyo 120 kooxood oo hubaysan oo ka howlgala bariga Congo qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu xasuustaa laba dagaal goboleed oo iyagu dhacay dabayaaqadii qarnigii hore
Ibrahim Xasan Danduray ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinay warbixintaasi AFP ay qortay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA دقالها بريتن ايا لا سادالين ايا ان ابر دبيع عفر وهو سدع قيمة دو سنة كاسو سعود اللب والله بكون سدح لباتن دقي سيال تاسو آد وقبضا ساداشا دلالك كالي وحبناها كا جي 7 ايه دوني ده وقاني سن سيدا وشيغي ورقا اسكاشغا دقالها يهرو مرنتا بريتن ايا اهدالك كليا ايه كاترسن جي 7 آن إلا يهدا دقالي سو كسو لابانين هيركي وچوغي كور انتو سن بلابانين عدركا كوفر سغالي توبان ايه دوني ده افيه هنري ريتويل ايا وربحنتن دياريي وحين لسعوتين ايا محمد بشير عبد الرحمن
dalalka ka tirsan ururka G20 oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa la filayaa in Ruushka oo qur ah uu noqdo kan kaliya dhaqaale ahaan Britain labada sano ee soo socota. OECD ayaa talaadadii sheegtay inuu si weyn hoos ugu dhici doono kobaca dhaqaale ee dalalka dunida oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Europe. Kaliya dhaqaalaha Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa la saadaalinaya in sanadka 2023 hoos u dhac dhaqaale uu gali doono. Saadaasha ayaa imanaysa maalmo un kadib markii Paris ay dhaaftay London si ay u noqoto suuqa saamiyada ugu weyn ee Europe. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in cadaadiskan dhaqaale ee dunida ka jira uu kaga sii daray Britain oo dhawaanahan wajahaysay xasilooni darro siyaasadeed. Xafiiska dawladda u qaabilsan miisaaniyadda oo si madax bannaan u falanqeeya dhaqaalaha qaranka ayaa ka digay in heerka nolosha ee Britain labada sano ee soo socota uu si weyn hoos ugu dhici doono maadaama dakhliga la qarash gareyn karo uu saameyn ba'an ku yeelan doono mushaarka oo hoos u dhacaya iyo qiimaha maciishada oo sare u kacaysa. Sicir bararka ayaa maraya 11.1% oo ah halkii ugu sarreysay muddo 41 sano ah, iyadoo taasina ay sababtay qiimaha tamarta ee sii kordhaysa. Qiimaha cunnada ayaa ka kororay 15% intii ay ahayd waqtigan oo kale sanadkii hore. Hayley Gray, oo iyada iyo 7 caruurta ah ay ku nool yihiin Bradford, waqooyiga England, ayaa la hadashay telefishinka ITN News, waxaana ay sheegtay in ciidda Masiixiga ee sanadkan ay xaaladu noqon doonto mid aad uga duwan.
I'm having to make sure I've got money for gas and electric. I ain't going to be able to do it. They're going to have hardly anything come Christmas.
Waxa ay tiri asbuuc walba caadiyan dhowr shay ayaan soo iibsadaa laakiin hadda ma awoodo maxaa yeelay waa inaan hubiyaa inaan haysto lacag aan ku bixiyo gaaska iyo korontada. Ilmaha waa ay adag tahay in wax loo iibiyo ciidda Masiixiga sanadkan. Sida qoysas badan ba ay sameeyeen, Gray ayaa haatan qaadanaysa deyn ay isaga bixiso qarashaadka xilliga fasaxyada. Waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in sanadka cusub ay awoodi weyso inay deynta iska bixiso. Bangiyada cuntada ka caawiya dadka u baahan ayaa sanadkan wajahaya baahi weyn oo aysan abid arkin. Charlotte Hill waxa ay madax ka tahay Flix Project Charity oo fadhigeedu yahay London.
It used to be that those were people on the margins of society who couldn't access a kitchen, you know, homeless people who needed that support.
Waxay tiri, waxay ahaan jirtay in dadka faqiirka ah ee aan awoodin inay dabka shitaan iyo kuwa darbiyad jiifka ah ee u baahan taageerada. Hadda waa dadka shaqeysta iyo kuwa aan awoodin inay cunto helaan kuwaasi oo taageero u baahan. Iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo dhaqaale oo caalami ah, Britain waxa haysa dhibaato iyada u gaar ah sida uu leeyahay John Kempner oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Chatham House.
They are compounded in Britain by a series of ideologically driven governments.
Waxa uu yiri siyaasadda Ingiriiska iyo dhaqaalaha Ingiriiska labaduba waxay ku sugan yihiin xaalad u dhaxaysa jahawareer iyo qas. Dabcan dhammaan dalalku waxay wajahayaan dhibaatooyin aad u badan laga bilaabo sicir bararka ilaa tamarta oo yaraanaysa sare u kaca qiimaha iyo dhibaatooyin kale. Laakiin waxaa Britain taasi ugu sii darsamay dawladdu xafiiska isku bedelay oo midba afkaarteeda wadata kuwaasi oo kartidooda ay sax tahay in su'aal la geliyo. Qorshayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee xisbiga Conservative-ka Liz Truss ee ahaa in la dhimo canshuuraha korna loo qaado qarashaadka taasi oo ka duwan siyaasadda ra'iisul wasaaraha cusub Rishi Sunak ayaa keentay inuu kor u kaco qarashaadka amaahda ee dawladda iyadoo giniga Ingiriiskuna uu hoos u dhacay. Taasina ugu dambeyntii waxay ku qasabtay in bishii hore ay iscasisho. Saameynta ayaa ah mid weli la dareemayo. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Britain ay la tacaalayso dhibaato kale oo ah Brexit. Codbixintii Britain ee 2016 ay kaga baxday midowga Yurub, taasi oo ka dhigan caqabad cusub oo dhaqaale ee dalalka ugu weyn ee xiriirka ganacsi la wadaagto. Simon Spurrier waxa uu aasaasay shirkadda Kisher Cheese Company 2010 isaga oo dhisay ganacsi bullaalaya oo wax dhoofin ah.
markii sharciyada cusub ee ganacsiga Brexit ay dhaqan galeen 2022-kii shirkadiisa ayaa lumisay $285,000 oo ganacsiga Yurub ah. Bishii hore, Sproul ayaa go'aansaday inuu shirkadiisa ka iibiyo shirkadda Joseph Heller Cheese oo ka shaqeysa midowga Yurub, sidaasina ku awooda inay si xor ah uga ganacsato. Waxa uu isagoo la hadlayaa wakaaladda wararka AFP yiri,
"We no longer have access to you."
Waxaan aan kaga shaqeyno midowga Yurub, taasoo macnaheedu yahay inaan u baahanahay inaan isku dayno inaan xal kale helno. Waxaan hadda ku biirnay Joseph Heller, taasi oo macnaheedu yahay in aysan mar kale caqabad naga qabsan midowga Yurub, sababtoo ah xaruntoodu waa Netherlands. Xanuunka dhaqaale ee Britain ayay u badan tahay inuu kaga sii daro. Wasiirka cusub ee maaliyadda Jeremy Hunt ayaa isbuucii hore ku dhawaaqay kordhinta canshuuraha iyo dhimista kharashaadka, waana isku day lagu doonayo in lagu xaqiijiyo suuqyada maaliyadda. Waxa uu eedda xanuunka dhaqaale dusha uga tuuray cudurka coronavirus iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine.
Watahay diyaada yu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla socodsiinayay warbixintaasi oo uu diyaariyey wariyaha VOA Henry Ridgewell. Halkaad ka dhegeysanayseen waa idaacadda galabnimo ee VOA oo Washington si toosan kaga imaaneysa gurdo dhegeystayaal. Waxaad maqli doontaan warar ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta adduunka iyo sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale. Hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa diiday ayaa ogolaatay aan iraahde in dokumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada, iyadoo diiday codsiga madaxweynihii hore ee ahaa in aan arrintaasi la sameynin. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019-kii baadi goob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey Donald Trump muddo 6 sano oo ay ku jirto 4 sano ee madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanada canshuur celinta Trump. Bliiska gobolka Virginia ayaa baaritaano ku haya toogasho ka dhacday dukaan Walmart la yiraahdo oo ku yaala gobolka Virginia, halkaas oo markaasi la sheegayo inay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay. Afhayeen u hadlay bliiska oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanu garan tirada rasmiga ahi ee ka dhalatay dhimashada weerarkaasi. Hase yeeshee, warbaahinta ayaa soo tabinaysa in 6 qof oo ku jira qofkii weerarka geystay goobta ku dhinteen. Afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in ay baaritaano hadda wadaan ciidanka. Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadihii hore ee 4:00 maanta, waxaana halkaasi ku dhaawacmay ugu yaraan 35 qof. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee waddankaasi Turkiga. Aljeeriya ayaa qorsheynaysay inay u qoondeyso ku dhawaad $3 bilyan oo dollar arrimaha gaashaandhigga sanadka soo socda, taasoo ah in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey ama loo qoondeeyey sanadkii 2020, sida ku cad miisaaniyad qabya oo ay sharci dejiyayaashu meel mariyeen shalay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Gordo. Waxaad ku soo socdaa warar ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka, warbixin gaar ahaan warbixin ka hadlaysa dalka Canada oo ka qaybgalay sanadkan koobka kubadda cagta adduunka iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, haddaan idin dulmaro warar ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka ee qadar ka soconaya kulmada maanta dhacay, kuwa dhici doona iyo midda hadda socota ee dalalka Jarmalka iyo Japan. Hase yeeshee, haddii aynu ku horeyno, gruubka F ayaa waxaa wada ciyaaray dalalka Morocco iyo Croatia oo kulan xiiso badan ay wada dheeleen. Ciyaartaas ayaa waxa ay ku dhamaatay barbaro eber iyo ebera. Croatia ayaa lagu xasuustaa inay ahayd waddankii kaalinta 2aad ka galay koobkii kubadda cagta adduunka ugu dambeeyay sanadka 2018 lagu qabtay waddanka Ruushka ee ku guuleystay waddanka Faransiiska. Hase yeeshee, kulankaasi Morocco eber iyo ebera isla galeen, waxaana gruubkaasi sidoo kale ku jira oo ay sidoo kale markaasi wada ciyaari doona dalalka Belgiumka iyo Canada oo iyaguna ciyaar xiiso badan dheeli doona goor dambe oo maanta. hadda waxa dhacaysa ciyaar ay wada dheelayaan dalalka Jarmalka iyo Japan oo qaybta markaasi hore lagu guda jiro daqadii 34 ayaa la marayaa daqadii 33aad daqiiqad kor qiyaastii ayaa gool waxa dhaliyay dalka Jarmalka waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Gundogan oo markaasi kamida ciyaaryahanada ay ku tashtaan naadiga Manchester City iyo kooxda xulka dalka Jarmalka rigoore ayaa nahayd goolkaasi oo u dhaliyay ciyaaryahan Gundogan waxa ciyaartaasi ka harsan qaybta dambe ciyaarta iyo qaybtani oo markaasi hore ciyaarta ay hadda ka harsantay 12 daqiiqo isla groupka F Belgium iyo Canada ayaa dhil doona sidoo kale ku sheegay groupka E Spain iyo Costa Rica ayaa kulanka kale ee xiga marka uu dhamaado kulanka Jarmalka iyo Japan ay wada dheeli doonaan ay wada dheelayaan hadda markaas oo ilaa iyo hadda groupyada is argooda kulamada hore ay dheelay ay socdaan shalay waxa la ciyaaray kulamo kale oo xiiso badan groupka C ayaa xulka dalka Argentina guldaro waxay kala kulantay xulka dalka Saudiiga taasoo lagu tilmaamay inay ahayd guldaradii ugu yaabka badnayd ee soo gaara ciyaaraha kubadda cagta adduunka oo markaasi xulka dalka Argentina ay kala soo gudbinato dalka Saudi Arabia. Saudi Arabia ayaa ahaa waddan la saadaalinayay in si fudud ay marka guldaro kala kulmi karaan dalka Argentina hase yeeshee ciyaaryahanada xulka dalka Saudi Arabia ayaa muujiyay ciyaar wanaag aad u qurux badan dabadeedna u suurageliyay in ay ka dab yimaadaan gool looga hormaray oo ciyaaryahan Lionel Messi rigoore uu ka dhaliyay xulka dalka Saudi Arabia markaas oo laba gool ay ku bedeleen waxana ciyaaryahanka goolka u qabta xulka dalka Saudi Arabia Mohamed Al-Weis uu noqday ciyaaryahankii ciyaarta taasoo micnaheedu tahay in dhowr fursad uu ka badbaadiyay ciyaaryahanada xulka dalka Argentina Argentina inkastoo goolal kale ay dhaliyeen oo Messi iyo Lautaro Martinez ay laba gool dhaliyeen ayaa waxa ay noqdeen kuwa offside ah oo aan la xisaabinin gabi ahaanba guushaasi wanaagga badan ee Saudi Arabia ay gaareen darteed ayaa boqortooyada Saudi Arabia maanta arbacahi waxa ay ka dhigeen waddankaasi maalin fasax oo qaran oo guud taasoo micnaheedu tahay in shaqooyinka iyo waxyaabaha kale oo maalmeedyada dowladda iyo dadkuba laga nasan doono taas oo marka lagu dhiirgelinayo xulka dalka Saudi Arabia Mexico iyo Poland ayaa isla groupkaasi barajo Ebre isla galeen iyadoo ciyaaryahan Robert Lewandowski oo rigoore ka khasaariyay xulka dalkiisa Poland una suuragelin karayay in ay marka groupkaasi dhinaca dhibcaha ay la mid noqoto xulka dalka Saudi Arabia Mexico ayaa golwadahooda waxa uu ka badbaadiyay xulka dalkaasi Poland ciyaaryahankooda Robert Lewandowski rigooradaasi uu soo tuuray ciyaaryahan Guillermo Ochoa ayaa noqday ciyaaryahanka ciyaarta maadaama rigooradaasi fursado kale oo dhowr ah oo xulka waddankiisa uu u badbaadiyay Groupka D Denmark iyo Tunisia ayaa Everest la galay oo barajo wax gool aan iska dhalinin hase yeeshee groupkaasi xulka dalka Faransiiska oo koobkan difaacanaya ayaa la ciyaaray dalka Australia waxana Faransiiska loogu hormaray gool oo uu ka dhaliyay ciyaaryahan Godwin daqiiqadii 9aad taasoo marka ka dhigtay in ay ciyaaryahanada dalka Faransiiska ay si degdeg ah uga soo jawaabaan Rabio oo Juventus u dheela Olivier Giroud iyo Kylian Mbappe ayaa laba gool saddexda gool kale u dhaliyay ciyaartuna waxay ku dhamaatay 4 gool iyo gool groupkaasi waxaa hoggaaminaya Faransiiska oo saddex dhibac iska leh Tunisia iyo Denmark min hal dhibac iska leeyihiin Australian waa laga badiyo wax dhibaas kama lahan. Dhegeystayaal, waxyaabaha ku soo kordhay natiijooyinka kulamada hadda dhacaya iyo kulamada caawa dhici doonaba waxyaabaha ku soo kordha waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadeenna intaan ku guda jirno iyo sidoo kale idaacadeenna soo socota fiidka caawa. Hase yeeshee dalka Canada maanta waxa uu la ciyaarayaa sida aan horey kuu sheegay xulka dalka Belgiumka waxaana dalkaasi si weyn looga hadlayaa ka qaybgalka xulkooda kubadda cagta ee koobka adduunka oo 36 sano kadib ay ciyaari doonaan siyaasiin ka tirsan Canada ayaa ku sugan dalka Qatar si ay u dhiirgeliyaan ciyaaryahanada waddankaasi martigelinaya markaasi ciyaaryahanada waddankaasi matalaya wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan Canada ka soo diray
ka qaybgalka koobka adduunka ee ka socda Qatar Canada waxay u tahay rajo ay jiilal badan ku taamiyeen in mar un ay arkaan inta badan ciyaartooyda maanta Canada ku mataleysa ciyaarta ay la yeelanayaan Belgium waa kuwa dhashay kadib markii ugu dambeysay ee Canada ay ka qayb gasho koob adduun 36 sano ka hor dalkan oo aanan caan ku ahayn ciyaaraha kubadda cagta waxaad moodaa in xilligan ay wax badan iska bedeleen. Qof walba wuxuu ka hadlayaa kubadda cagta, gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda Qatar. ciyaartoyga ugu da'da weyn xulka qaranka ee Kanada, Atiba Hutchinson, oo ah kabtanka xulka ee koobka adduunka, waa 39 sano jir. Markii Kanada ugu dambeysay ay ka qayb gasho koob adduun, wuxuu jiray 3 sano. Wuxuu shir jaraa'id ku sheegay ka hor ciyaarta ay la yeelanayaan maanta xulka Belgium inuu weligiis ku taamayay inuu matalo qarankiisa. Mar wax laga weydiiyey rajadooda, wuxuu tilmaamay inay ku taamayaan inay guuleystaan. Wuxuu intaasi ku daray inay wada dheer u soo mareen inay soo gaaraan koobka adduunka, si wanaagsanna ay isku diyaariyeen ayna doonayaan in Kanada ay noqoto mid laga yaqaano dunida marka ay timaado kubadda cagta. Haddaba dadka sida aadka isha ugu haya ciyaaraha Kanada waxaa ka mid ah Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa xiiseeya kubadda cagta. Waa kan Cabdi Aadan Jibriil oo horay ugu soo ciyaaray kooxdii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya.
Dii aan ka hadlo maadaama aan Kanada deganahay kooxdeena u soo baxday World Cup-ka, runtii taariikh ayay sameeyeen oo ah waxa ugu dambeysay 1986-kii inay u soo baxaan World Cup-ka, waana 36 years ago. Runtii ciyaartooy aad u fiican ayay haystaan sanadkan oo very talented ah. Gruubkii ka soo baxeen xataa waxay ahaayeen number one. Marka waxaan ka sugnaayaba waa ciyaartii la ciyaari doonaan Belgium inay guul fiican ka sameeyaan, maadaama oo the whole Canada aan sugayno inay ciyaartaasi tii guul fiican ka keenaan, insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Marka waxaan leeyahay good luck Canada.
Marka laga soo tago dadka ciyaaraha xiiseeya, sidoo kale waxaa xulka qaranka ee Kanada ee ka qaybgalaya koobka adduunka aad u hadalhaya siyaasiyiinta dalkan. Mas-uuliyiin oo hoggaaminaya wasiirka xiriirka caalamiga ee Kanada, Harjeet Sajjan, ayaa ku sugan dalka Qatar. Waxaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan taageerayaasha xulka qaranka dhiirigelinaya ee daawan doona kulankooda koowaad ee maanta. Faisal Xasan, oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Ontario, ayaa ka mid ah dadka rajada wanaagsan ka qaba in Kanada ay heer wanaagsan ka gaarto koobka adduunka.
Xulka qaranka Kanada waa la socotaayo muddo dheer ayay u soo mareen inay yimaadaan Qatar iyo koobka adduunka. Jeroonigoodii waxa weeyaan waxa ay ka noqdeen nambarka koowaad, iyagoo ka horeeya Mexico iyo Maraykanka. Waad aragtay ciyaarta Maraykanka iyo Wales, barbardhac ayay noqotay. Mexico Poland la ciyaartay, iyadana barbardhac ayay noqotay. Canada labadaa tiimna way ka sii fiican yihiin. Waxaynu la ciyaareynaa Belgium. Belgium sala socotid ma garanaysaa, waa tiim aad iyo aad maartay u weyn. Jeroonigan aynu ku jirno ee group F-ka ana, waxaa kaloo taraxa tiimamka Croatia iyo Morocco. Laakiin Belgium waxaan filayaa ciyaartaasi in Canadianku ay ciyaar sare oo ay ka badin karaan. Morocco ayaan ka warwarsanahay runtii, oo ah tiim aan aad iyo aad maartay qaaradda Afrika tiimamka ugu adag ku jirta. Waxaan filayaa in Canada markaas ay u soo gudbi doonto jirooniga labaad.
Macallinka xulka qaranka Canada John Herdman ayaa shir jaraa'id talaadadii shalay ku sheegay in Alfonso Davies oo dhaawac ahaa uu bogsooday, islamarkaana uu ku soo bilaaban doono ciyaarta maanta. Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munchen ayaa ah xidig aad looga jecel yahay dalkan Canada. Warka inuu ciyaaro ayaa sii kordhisay rajada dadka Canadianku ay ka qabaan inay guul ka soo hayaan tartanka koobka adduunka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoos u dhac ku yimid af Soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta intaba sabab badan bay leeyihiin waxaa jira hal abuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac hal abuurka maantana badankiisu waa hawraac baan oran karaa labo hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shirban oo tartamo soo gali jiray oo addaymo iyo maxaa ku la hubay kuwan maanta yana ayaga macnaha iskood abwaano u qaadanaya macnaha way bilaqaysteen qaar kood magaci abwaanada markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar minna malahan suugaantooda saameyn male jahwareer bay bulshadu ku rideen waxay qiimo tireen magaci xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baanahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiis ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan oo ka ham
haye cabdimahad kuma raacsani walaalkay cali deeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta anigoo dalishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka hoggaabaya tirinaya waa maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa taas umbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirina waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaasu uu hanka gabaygu uu ku dhisayaa hul ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah oo gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirtay dowladdu ayadu ma gabyi jirin wax lama curin jirin gabyaaga wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeenoo dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleelka ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiga u tilmaamay cali deeq waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay
runtii lama oran karo abwaaninkii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yiri maalatay cabdimahad riwaayadaha matal raggii sameynayay qaar badan oo ka mid a professor ray ahaayeen waxaa ka mid a xasan sheekh muumin oo kale riwaayadii magaceedu ahayd shabeel naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacalima cali sugle nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa macnaha hal abuurkeenii waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa professor buu ahaa marka lama oran karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenii hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagi ka cararto dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay
haye cabdimahad hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaan la dhigi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay haday noqon lahayd xaqii cilmiga iyo xaqii urunta iyo xaqii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
halku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka oo dhalinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhacdayga halabuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay dheeliyihiin halabuurkii hore indhacday iyagoo aan saxi karin maxaan ku yidhaha xarafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo moogta laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maaratay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo halabuurkeenni hore diyo dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo ummadnimada ha laysku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyahan berri laga maarmayn dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheen waa awowayaasheen kheyr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysano qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in layslaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyaysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax tan iyo kulanti dambe nabadeed.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Halkaad una naga dhegeysanaysaan waa v o a garhan idaacadda galabta iyo wararka aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka. Booliiska gobolka Virginia ayaa baaritaano ku haya toogasho ka dhacday dukaanka Walmart gelinkii dambe ee talaadada taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac. Afhayeen u hadlay booliiska ayaa warbaahintu sheegay in ay jiraan tiro dhimasho iyo dhaawaca, hase yeeshee aanu garanayn tirada rasmiga ah ilaa iyo hadda, balse warbaahinta ayaa soo tabinaysa in ilaa iyo lix qof uu ku jiro qofkii weerarka geystay uu goobta ku dhintay. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baaritaanadu ilaa iyo hadda socdaan. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ogolaatay talaadadii shalay in dokumentiyada cashuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuuraha ee uu bixiyey Donald Trump muddadii 6 sano ahayd oo ay ku jirto 4 sano ee uu madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii hore ee Oktoobar weydiistay maxkamadda sare in ay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanka canshuur celinta Trump. Go'aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka ku noqonaya guldaradii saddexaad ee kasoo wajahda maxkamadda sare sanadkan oo keliya. Weli wax falcelina kama soo bixin dhinacayo Trump. dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadii hore Arbacada, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 5-3 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaasi 170 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn waddankaasi, halkaasoo si xoogan looga dareemay. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa, hase yeeshee dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa markan ku soo dhawaada heestani. Thank you. tahay heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabta wararka oo v o a washington si toosa idinkaga imaaneysay dhegaystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.